je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa možete čuti da li je bez promjena u Bosni i Hercegovini moguć napredak Balkana.
Ja mislim da je Bosna i Hercegovina jedan od najvećih problema i ne samo u ovom dijelu Europe. Da se sigurno da se mora pristup promjena Daytonskog mirovnog sporazuma kako bi se došlo do pravičnog rješenja, jer ovo nije pravično rješenje.
Posjet američkog predsjednika Hrvatskoj analitičari smatraju priznanjem za demokratske i druge reforme, ali i ističu.
Sve to što predsjednik Bush dolazi na kraju svoga mandata u posljednjoj godini, kada je njegov politički utjecaj i u Americi i u Europi već oslab.
Evropska narodna partija, blok desnog centra u Evropskom parlamentu, demantirala informaciju da je suspendirala članstvo Demokratske stranke Srbije. Doris Pak tim povodom kaže:
Wir haben ein gemeinsames Ziel, wir wollen gemeinsam mit Serbien die Europäische Union bauen.
Mi imamo zajednički cilj, želimo da gradimo Evropsku uniju zajedno sa Srbijom. Ukoliko to Koštunica ne bude želeo, odluka o suspenziji biće na mestu.
Zašto oporbene stranke u Crnoj Gori zamjeraju dogovor Đukanovića i Sanadera da se razgraničenje na moru riješi međunarodnom arbitražom?
Želim da niko izvan Crne Gore ne izlazi sa mišljenjem i preuzimanjem obaveze u ime Crne Gore, a da makar prije toga nije upoznao ljude, ne da ih je konsultovao, ne da je čuo njihovo mišljenje, ali makar da ih je upoznao šta će da napravi.
U UNMIK-u kažu da bi lijekovi koji su zaustavljeni na kosovskoj carini uskoro mogli doći do pacijenata.
Today what we want to do is get this license and then...
Ono što danas želimo da uradimo jeste da dobijemo dozvolu koja će biti prosleđena carini. Kada se ispuni ta procedura, lekovi će biti pušteni.
Što ne suradnji Ministarstva zdravlja Srbije i Kosovske agencije za promet lijekovima, kaže Milena Jauković, doskorašnja sekretarka Etičkog komiteta Srpskog liječničkog društva.
Dokle smo mi sad došli? Kako smo mi situaciju došli, ne neprijatnu, nego nedozvoljivu za nas? Ne možemo na pitanjima ljudskog zdravlja i života da isterujemo nešto drugo što se zove politika.
Toliko u uvodu, emisiju nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina se posljednjih dana ponovno pominje kao ključni faktor stabilizacije cijele regije, osim što se podsjeća da je ova zemlja postigla najmanje na putu evropskih integracija, iz američke administracije je upućeno upozorenje da na Balkanu ne može biti stabilnosti bez progresa u Bosni i Hercegovini. To je između ostalog izjavio Daniel Fried, pomoćnik državne tajnice Sjedinjenih Država za evropske i euroazijske zemlje. Neke od reakcija na ove stavove prenosi Dženana Karabegović.
Izjava pomoćnika američkog državnog sekretara Daniela Frida kako od stabilnosti Bosne i Hercegovine zavisi stabilnost regiona, ali i da Republika Srpska nema pravo na odcjepljenje, kao ni da političari u Federaciji BiH nemaju pravo tražiti ukidanje tog BiH entiteta, za političare i analitičare u Bosni i Hercegovini je očekivana. Tako u Savezu nezavisnih socijaldemokrata pozdravljaju Fridovu izjavu, ocjenjujući kako deklaracija koja je donesena u Skupštini Republike Srpske ne stavlja na prvo mjesto osamostaljenje, već se zalaže za Daytonski sporazum i Bosnu i Hercegovinu utemeljenu na takvom ustavnom uređenju, govori visoki funkcioner te stranke Rajko Vasić.
Bitno je dakle da imamo garancije na osnovu Daytonskog sporazuma za sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, ali pored međunarodnih zvaničnika, bitno je da to isto kažu i potvrde i domaće političke snage.
Za predsjednika Nove Hrvatske inicijative Krešimira Zubaka jasno je da se ne može govoriti o ukidanju Republike Srpske, već o njenom transformiranju. Istovremeno Zubak smatra tačnom ocjenu američkog državnog sekretara kako od stabilnosti BiH zavisi stabilnost regiona.
Ja mislim da je Bosna i Hercegovina jedan od najvećih problema i ne samo u ovom dijelu Europe. I dok se to stanje u Bosni i Hercegovini definitivno ne uredi, dok ne dođe do pravičnog rješenja, a ako nema pravičnog rješenja uvijek će biti nezadovoljstvo problema političke i druge naravi, dakle... Sasvije je sigurno da se mora pristup promjena Daytonskog mirovnog sporazuma kako bi se došlo do pravičnog rješenja, jer ovo nije pravično rješenje.
Profesora Sarajevskog pravnog fakulteta Zdravku Grebu konstatacije u kojima od stabilnosti BiH zavisi stabilnost regije nimalo ne raduju. Prema njegovim riječima, Fridova izjava je tačna jer stvari u Bosni i Hercegovini ne pokazuju nikakve znakove optimizma.
Bojim se da ni pretenzije, sad strane naših istočnih i zapadnih susjeda nisu nikad utihnule, da odnosi između etničkih grupa koje predstavljaju etničke političke elite kojima se pridružile religiozne elite ne vode nikakvom sporazumu o dobro smještenoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Prema tome, zaista je tužna činjenica da nakon svega što se desilo u Bosni i Hercegovini, pored činjenice da je Bosna i Hercegovina platila najkrvaviji kusur raspada Jugoslavije, ponovo mora da prolazi kroz teške testove. Da li je uopšte u stanju da opstane kao država?
Grebo navodi da je paradoksalno da jedan američki diplomata mora posjećati protagoniste ideja o odcjepljenju ili ukidanju Republike Srpske da trebaju da pročitaju Ustav BiH. Takva dva koncepta, ističe Grebo, jedan drugog podgrijavaju.
Da ja jesam kao što nisam, neko koji ima stvarnu moć, a to su Sjedinjene Američke Države, može ovo dobar signal, ili da sam neko koji ima formalno pravne moći, kao što ima gospodin Lajčak, ja bi sada, ako već nije prekasno, najoštrije sankcionirao protagoniste tih teza, očekujući da se jednog dana u normalnoj parlamentarnoj proceduri one nelogičnosti i one nepravednosti koje sadrži taj dokument jednostavno u mirnoj političkoj debati razriješe i Bosna i Hercegovina unaprijedi svoj ustavnopravni ustroj.
Za ekonomisticu Svetlanu Cenić, pomoćnik američkog državnog sekretara, nije ništa novo rekao. Ona smatra da se BH političari trebaju baviti razvojem i standardom te promijeniti nacionalnu retoriku. S druge strane, Bosna i Hercegovina uvijek može biti uzrok nestabilnosti jer se prema njenim riječima narodima u BH uvijek nude zaštitnici poput Rusije, Srbije i Hrvatske.
Monete za potkusurivanje susjednih država kad god njima treba nešto za političku promociju, za neke njihove interese. Meni izjava gospodina Frida deluje sasvim normalno i trebalo bi konačno to staviti, smiriti loptu, a pričati, kažem, o tome ko je šta pokrao i kako možemo da živimo bolje.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Mirko Pejanović.
Mislim da ove etno-nacionalne politike, bez obzira ko njih promovira i koliko u federaciji, koliko u Republici Srpskoj, ove dvije teze koriste da bi se održavale na vlasti, da bi dobijali nove izbore. A što ne napreduje država i što ne napreduje integracija u Europsku uniju, nikom ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karebegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odluku američkog predsjednika Georgea Busha da nakon NATO samita u Bukureštu početkom travnja posjeti i Hrvatsku, službeni je Zagreb dočekao sa iznimnim zadovoljstvom i ocijenio da je riječ o visokoj potvrdi iznimno razvijenih prijateljskih i partnerskih odnosa Hrvatske i Sjedinjenih Država. Slično ocjenjuje i većina hrvatskih vanjsko-političkih eksperata koji smatraju da je to veliko priznanje Hrvatskoj na njezinom demokratskom putu i svojevrsna čestitka na uspješno obavljeno poslu za ulazak u NATO, priredila Ankica Barbir Mladinović.
Svaki posjet američkog predsjednika nekoj državi, a pogotovo malim zemljama kao što je Hrvatska, puno znači, s obzirom da je Amerika danas ipak unipolarni svjetski lider i da se američki predsjednik ne odlučuje samo tako posjetiti neku zemlju. Ističe za naš program profesorica međunarodnih odnosa na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Lidija Čehulić.
Hrvatske reforme se promatraju u Americi već duže vrijeme i to je jednostavno kruna svih američkih stremljenja prema Hrvatskoj, jer nas je Amerika od početka podržavala u našim nastojanjima i podržavala naše reforme, a s druge strane to je i kruna i nagrada za sve hrvatske reforme koje Hrvatska učinila na svom putu prema NATO-u i Europskoj uniji.
Točno je da se posjet američkog predsjednika Georgea W. Busha Hrvatskoj događa na kraju njegovog mandata, ali to ne umanjuje njegovo značenje, smatra i profesor Ivan Grdešić, u bivšoj koalicijskoj vladi hrvatski veleposlanik u Washingtonu.
Tako da je i posjet predsjednika svojevrsna čestitka Hrvatskoj na uspješnom obavljenom poslu ulaska u NATO savez, a inače borbi protiv globalnog terorizma, doprinosu sigurnosti u regiji. Sve je to na neki način iskazano u posjetu američkog predsjednika. Šteta što predsjednik Bush dolazi na kraju svoga mandata u posljednjoj godini, kada je njegov politički utjecaj i u Americi i u Europi već oslabljen. Ali budući da mi govorimo institucionalno, mi govorimo o predsjedniku Amerike, a ne o George W. Bushu, tako da je to ono što nam je tu važno.
Neovisni politički analitičar dr. Mate Granić.
Bez obzira na to što to dolazi na kraju mandata, smatram da je ova posjeta značajna i da je vrlo korisna za Hrvatsku. I ne treba zaboraviti da se na ovim prostorima od 1994. godine do danas ništa nije dogodilo bez pomoći Sjedinjenih Američkih Država. I na kraju niti priznanja Kosova. Evo, na primjer, sada u Bosni i Hercegovini, dogradnju Dejtonskog sporazuma, sigurno je da Europska unija nema snage riješiti sama bez pomoći, podrške i aktivne uloge Sjedinjenih Američkih Država.
Vanjsko-politički komentator Jutarnjeg lista Željko Trkanjec.
Posjeta američkog predsjednika je uvijek veliki događaj bilo koje zemlje. Bez obzira što u ovom trenutku američki predsjednik je jedan od najnepopularnijih u povijesti, uključujući Nixona neposredno pred ostavku. Ono što je možda važnije, to je da Bush dolazi nakon samita NATO-a, pa da mi možemo zapravo već tom gestom koja je najavljena očekivati pozivnicu za NATO. I tu zapravo možemo vidjeti važnost tog posjeta, jer američki predsjednici su uvijek nakon samita na kojem je širen Sjevernoatlantski savez odlazili u jednu od zemalja novoprimljenih i odande uvijek poslali neku jaku političku poruku. Možda ta poruka bude, s obzirom na trenutno stanje u regiji, koje je sve osim stabilno, značajna i važna, pa postane recimo zapamćena kao nekakva zagrebačka izjava.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropska narodna partija, blok desnog centra u Evropskom parlamentu, demantirala informaciju da je suspendirala članstvo Demokratske stranke Srbije, koje u tom bloku ima status promatrača. Njemački demokršćani, predvođeni Doris Pak, predložili su suspenziju i čak isključenje Demokratske stranke Srbije zbog odnosa Vojislava Koštunice prema Kosovu i evropskim integracijama, priredila Branka Trivić.
Šefica delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Europu Doris Pak odbacila je bilo kakvu vezu predloga za suspenziju Demokratske stranke Srbije sa problemom Kosova, rekavši da u potpunosti razume da svaki Srbin ima problem sa nezavisnošću Kosova, ali je dodala da to ne znači da Koštunica treba da se ponaša onako kako se ponaša. Predstavnica Evropskog parlamenta ističe da je moguća odluka o suspendovanju čisto partijsko pitanje koje ne bi trebalo mešati sa politikom prema Beogradu koju vode Evropska komisija i evropski ministri. Evo kako je obrazložila svoj predlog za suspenziju DSS-a. Mi imamo zajednički cilj i želimo da gradimo Evropsku uniju zajedno sa Srbijom. Ukoliko to Koštunica ne bude želeo, odluka o suspenziji biće na mestu. Koštunica ima svoju predstavu o tome šta želi da napravi od Srbije, ali to nije ono što treba mladoj generaciji. Mladima Srbije treba budućnost u Evropskoj uniji, pri čemu Unija mora da uloži mnogo više napora. Moramo, pored drugih stvari, konačno da realizujemo i projekat bezviznog režima. Ja o tome sa Koštunicom ne mogu da razgovaram jer on ima sasvim drugačije stavove. Verovatno je njemu milija varijanta približavanja Ruskoj federaciji nego Evropi. Ne znam samo da li je bacio pogled na geografsku kartu da vidi šta sve leži između Srbije i Ruske federacije. Šta je tačno Koštunici prebačeno i ima li to veze sa njegovom kosovskom politikom? Da, sa njegovim ponašanjem nakon proglašenja nezavisnosti, ali i sa njegovim ponašanjem pre toga. On je pretio, rekao je da Srbija treba da prekine sve veze sa Evropskom unijom. Podržao je Nikolićevu rezoluciju da se zamrznu evrointegracije Srbije, dok evropske zemlje koje su priznale Kosovo te odluke ne povuku. Dakle, nametao je jednu iracionalnu politiku koju niko ne može opravdati. Politika jednog premijera morala bi biti da pravi najbolje izbore u najboljem interesu svojih građana. A napredak i sudbina mlade generacije u Srbiji nije povezana sa Kosovom, nego sa jednom boljom vizijom budućnosti i kvalitetnijim životom, kao i zajedničkom kućom za sve u Evropskoj uniji. Visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović, uz demanti da je Evropska narodna partija suspendovala Demokratsku stranku Srbije, prozvao je gospođu Doris Pak.
Tačno je da ovu ideju zagovara Doris Pak. Naš odgovor Doris Pak je da nema govora da bi pod bilo kojim uslovima DSS mogla da promeni svoju politiku. Srbija samo kao celovita država sa Kosovom i Metohijom može da nastavi evropske integracije i to je naš jasan princip. To je univerzalni princip koji važi za sve države u Evropskoj uniji na kojem počiva Evropska unija, da se moraju poštovati međunarodno priznate granice svih država. Činjenica Doris Pak iznosi ovu ideju mnogo toga govori. Teško je naći većeg zagovornika pravljenja lažne države Kosovo od Doris Pak.
Politički analitičar Milan Nikolić kaže da je Evropska narodna partija predlogom suspenzije Koštunične demokratske stranke Srbije želela da izrazi nezadovoljstvo premijerovim posljednjim obrtom.
Mislim da je legitimno sa stanovišta jedne takve zajednice evropskih partija da kažu mi smo jedan klub koji ima ta i ta načela, ako ste vi protiv ti načela onda niste naš član. To je legitimno s jedne strane. S druge strane, od kakvog je značaja da su oni članovi te asocijacije i ne. Posebno ako se zaista DSS usmeri protiv evropskih integracija, znači opredeliti neku vrstu izolacije Srbije, eventualno specijalne odnose s Rusijom, onda im takva asocijacija u Evropi ništa i ne znači.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Dogovor crnogorskog i hrvatskog premijera Mila Đukanovića i Ive Sanadera da pitanje razgraničenja na moru kod Prevlake riješi Međunarodni sud pravde u Hagu, prosrpske opozicijske stranke su ocijenile kao skandalozan, navodeći kako će presuda toga suda zasigurno biti donesena u korist Hrvatske, sa kojim se pravom unaprijed sumnja u objektivnost Međunarodnog suda u prilogu Petra Komnenića.
Na pitanje zašto je, komentarišući dogovor hrvatskog i crnogorskog premijera da se problem razgraničenja Prevlake riješi pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, doveo u pitanje objektivnost tog suda, Goran Danilović iz Srpske narodne stranke kaže:
mi uopšte ne proglašavamo Međunarodni sud pravde pristrasnim, nego optužujemo Đukanovića da nalazi izgovor za lošu pregovaračku poziciju i za nesposobnost da štiti interese Crne Gore.
Kažete da ne sumnjate objektivnost Međunarodnog suda u pravde, na drugoj strani kažete, citiram, da kakva god presuda bila, ona će biti u korist Hrvatske.
Jest. Zašto bi Srpska lista i Srpska narodna stranka vjerovala unaprijed bilo kom sudu, a posebno i Međunarodnom sudu pravde? Zašto bismo onaj dio posla koji treba da odradi naše državno rukovodstvo prebacivali nekome drugome? I zašto bi neko od nas tražio da se unaprijed složimo sa odlukom kako ona god bude? Ja mislim da je to za ozbiljne države potpuno nezreo put.
U Narodnoj stranci, koja je dogovor premijera nazvala, citiram, crnogorskim vraćanjem duga Zagrebu za podršku na referendumu, tvrde da njihova oštrica nije usmjerena ka sudu u Hagu. Lider Narodne stranke, Predrag Popović:
ne radi se ovdje o našem odnosu prema Međunarodnom sudu, pravde koji bi trebao arbitrarno da riješi ovaj problem. Evo se radi o jednoj sasvim drugoj stvari, dakle, da su sve radnje koje su odrađene između Hrvatske i Crne Gore, bojim se, idu u prilog zadovoljenja interesa ne Hrvatske, ne Crne Gore, nego Hrvatske. Jer zašto se ide uopšte na Međunarodni sud, pravde kojim se povjerava ovaj zadatak, ako već ne postoji dobra volja jedne i druge strane da se to pitanje razriješi u duhu nekih prijateljskih odnosa između Crne Gore i Hrvatske.
U Socijalističkoj narodnoj partiji bili su precizni. Lider SNP-a Srđan Milić za naš radio kaže da premijeru Đukanoviću zamjera što je tako ozbiljan dogovor postigao bez konsultacija sa poslaničkim klubovima i bez javne rasprave o tom problemu.
Ja jednostavno želim da poštujemo proceduru. Želim da niko izvan Crne Gore ne izlazi sa mišljenjem i preuzimanjem obaveze u ime Crne Gore, a da makar prije toga nije upoznao ljude, ne da ih je konsultovao, ne da je čuo njihovo mišljenje, ali makar da ih je upoznao šta će da napravi kada izađe van Crne Gore. Tako se stvara loš imidž Crne Gore. I onda treba da sada očekujemo da ćemo mi da se opredelimo hoćemo li biti za ili protiv toga rješenja. Meni je mnogo bitnije kakav će biti zvanični stav Crne Gore, kakvi su argumenti koji ćemo mi braniti Prevlaku, kakvi ćemo argumentima pokazati da je to sastavni dio onoga što pripada Crnoj Gori.
Komentarišući prve reakcije na dogovor da se problem razgraničenja na Prevlaci povjeri na rješavanje Međunarodnom sudu pravde u Hagu, Aleksandar Đurišić, advokat i licencirani pravnik za međunarodne sudove, kaže da je apsurdno prejudicirati odluke tog suda.
Smatrati da bi neko mogao u svemu tome imati pristrasan odnos i danas reći da će neko imati apsolutni i pravni i logični nonsens. Ja bih mogao sad da vam iznesem nekoliko desetina presuda, između ostalih i presuda Sjedinjenih Država protiv Nikaragve, koje su Sjedinjene Države izgubile, ali primjer radi, one čak i nije obavezivala ništa, jednu veliku silu koja je nakon toga čak ušla u rat protiv Nikaragve. Dakle, to apsolutno jedna potpuna pravni nonsens. To je najblaže rečeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
U nastavku, kako su se pacijenti u Kosovskoj Mitrovici našli na vjetrometini politike Beograda i Prištine i ostali bez potrebnih lijekova. Glasnogovornica UNMIK-a Mathilde Haneke izjavila je da će najvjerojatnije do kraja dana biti riješeno pitanje isporuke lijekova srpskim bolnicama koji se od 3. marta nalaze na carini pošto nisu imali dozvolu za uvoz. Očekuje se da UNMIK-ov odsjek za civilnu administraciju nabavi dozvolu za uvoz od Kosovske agencije za promet lijekova u ime uvoznika lijekova, budući da bolnički centar u Gračanici nije imao tu dozvolu. Priredila Ana Mari Repić.
Kada UNMIK-ov odsek za civilnu administraciju dobije dozvolu za uvoz od Kosovske agencije za promet lekova, onda će lekovi koji čekaju na UNMIK carini u Mitrovici nastaviti put ka svojoj destinaciji. Očekuje se da zdravstveni centri u srpskim sredinama centralnog Kosova pre vikenda dobiju lekove. Prema rečima portparolke UNMIK-a Mathilde Haneke, lekovi koji nisu imali potrebnu dokumentaciju od prošle nedelje nalaze se na carini u Mitrovici. Nedostajala je dozvola Kosovske agencije za promet lekova, a UNMIK pokušava da istu nabavi kako bi lekovi bili pušteni. Ono što danas želimo da uradimo jeste da dobijemo dozvolu koja će biti prosleđena carini. Kada se ispuni ta procedura, lekovi će biti pušteni, kaže Haneke, izražavajući nadu da će se sve dogoditi do kraja dana. Direktor kliničko-bolničkog centra Priština u Gračanici Stojan Sekulić izjavio je da još uvek nema nagoveštaja da će dogovor biti postignut i dodaje da vlada Srbije o ovom problemu razgovara sa Svetskom zdravstvenom organizacijom.
Kako u KBC-u, tako i u drugim zdravstvenim ustanovama je sve manje lekova. Ljudi imaju pravo da se leče, kao što imaju pravo da žive. Međutim, eto to pravo Srbima i ovde i drugim nealbancima uskraćeno na Kosovo i Metohiji. Ne znam zašto, to je isključivo političko pitanje, ništa drugo. Traži se da se prizna lažna država Kosovo i Metohija.
Isporuka lekova je blokirana od 3. marta na carini u Južnoj Mitrovici, pošto nisu imali sertifikat Kosovske agencije za promet lekova i dokumentaciju u kojem se potvrđuje upotrebljivost leka. Predstavnici bolnice kažu da je UNMIK dobio svu neophodnu dokumentaciju, ali ne i sertifikat Kosovske agencije. Zdravstveni centar u Gračanici nije nabavio tu dozvolu jer ističe da nije deo kosovskog sistema, pošto zdravstvo u srpskim sredinama radi na osnovu zakona Republike Srbije. Zato će UNMIK preuzeti da rešava ovaj problem. Dokumentaciju treba da obezbedi uvoznik, ali UNMIK-ov odsek za civilnu službu je ponudio usluge kao posrednik, a inače normalno to treba da uradi uvoznik, kaže Haneke. Vrednost zaplanjenih lekova iznosi 7 miliona dinara, a namenjeni su kliničko-bolničkom centru u Gračanici i Domu zdravlja. Zbog nedostatka lekova u bolnicama u Gračanici i Lapljem selu zdravstvene usluge se pružaju samo hitnim slučajevima. Stoga, pošto ljudski život ne može da čeka, postavlja se pitanje da li ima alternative, odnosno da li se dok se čeka rešenje problema lekovi mogu nabaviti iz drugog izvora. Prema rečima Stojana Sekulića, kliničko-bolnički centar u Gračanici na to nema pravo.
Lekove koji su na tržištu Kosova i Metohije iz Albanije i drugih nekih azijskih zemalja koji nisu atestirani, niti hoćemo da koristimo samo atestirane lekove. I mi isključivo tražimo da dođu oni lekovi koji su namenjeni KBC-u.
UNMIK je više puta upozorio srpske vlasti i Ministarstvo za Kosovo da lekovi koji se uvoze na Kosovo moraju da prođu kroz redovan postupak i budu prijavljeni UNMIK-ovoj carini. Haneke kaže da šef UNMIK-ovog stuba za ekonomski razvoj Paul Akda o ovom pitanju razgovara sa srpskim vlastima. Oni nisu imali dozvolu, a Paul Akda je poslao pismo ministru Samardžiću kako bi ga informisao da je ta dozvola neophodna. UNMIK carina je više puta isticala da se pri uvozu mora nabaviti sva dokumentacija. Kaže Haneke dodajući da su obećanja data, ali da se ništa nije promenilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
A evo kako se cijela priča vidi iz Beograda. Slušate Želimira Bojovića.
Zbog zaplene kontingenta lekova namijenjenog zdravstvenim ustanovama na Kosovu, ministar zdravlja Tomica Milosavljević zatražio je pomoć od predstavnika Svjetske zdravstvene organizacije.
Ja sam lično razgovarao sa direktorom Svjetske zdravstvene organizacije za Europu i prenio mu naše molbe i očekivanja da nam u ovom komplikovanom trenutku jasno pomogne, stavljajući u zaštitu posebno osjetljivu grupu stanovništva koje se leči u uslovima koji nisu sasvim normalni.
Agencije javljaju da je Kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije za Europski region već započela razgovore sa UNMIK-om povodom zaplene kontingenta lekova namijenjenog kliničko-bolničkom centru u Gračanici i lečenju bolesnika na centralnom Kosovu. Direktorka Doma zdravlja u Gračanici i predsjednica izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije Rada Trajković kaže za Radio Slobodna Evropa da je situacija trenutno vrlo kritična i da se u srpskim enklavama trenutno leče samo najhitniji slučajevi. Ona kaže da je za sadašnje stanje najodgovorniji šef UNMIK-a Joakim Riker.
Ja sam očekivala mnogo efikasniju reakciju. Mislim da je gospodin Riker potpuno nezainteresovan i zaista mislim da treba definitivno da se kaže da ukoliko dođe do jednog smrtnog ishoda zbog nedostatka lekova i anestetika, da on najdirektnije snosi odgovornost za ono što je u stvari stanje srpske zajednice u ovom momentu što se tiče te zdravstvene bezbednosti.
Predstavnici UNMIK carine navode da zaplenjeni lekovi moraju imati certifikat Kosovske agencije za promet lekovima i dokumentaciju kojom se potvrđuje upotrebljivost leka. Direktor kliničko-bolničkog centra u Gračanici Stojan Sekulić istakao je da je UNMIK-u predata kompletna dokumentacija, ali ne i certifikat, jer bi tim dokumentom srpski zdravstveni sistem bio inkorporiran u kosovski. Doktorka Milena Jauković, doskorašnja sekretarka etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo da Srbija ne sarađuje sa Kosovskom agencijom za promet lekovima, i to posebno u situaciji kada je ozbiljno ugroženo zdravlje ljudi koji žive na tim prostorima.
U ovakvoj situaciji, ako nam je zaista stalo da pomognemo tim ljudima, a pozivamo se stalno na to kako hoćemo pomognemo Srbima, onda moramo da ispoštujemo tu formu, ako nam je bar u tom elementu, bar u elementu znači, lečenja ljudi. Znači, ljudski život je u pitanju i ja tu ne bih se ni premišljala. Dok smo mi sad došli, znači, kako smo mi potpuno situaciju došli, ne neprijatnu, nego nedozvoljivu za nas. Ne možemo na pitanjima ljudskog zdravlja i života da isterujemo nešto drugo što se zove politika. Mi ne možemo da negiramo u ovom trenutku da postoji, na primjer, Kosovska agencija kod nas. Neko će se uvijek naći koji će reći da samim tim što dozvoljavamo da Kosovska agencija testira te lekove, mi priznajemo tu državu. Uvijek će se naći neko ko će da zloupotrebi nekakav čin ili neku rečenicu. Na to smo već navikli. E pa u medicini to nije tako.
Rada Trajković ističe da su pojedine grupe pacijenata, posebno one koje se leče u Gračanici, najugroženije.
Najkritičnije hiruško odeljenje u kliničko-bolničkom centru u Gračanici. Znači oni imaju hiruško odeljenje, imaju porodilište, imaju interno. Znate, ako nemate lek na hirurgiji, kada uđete u sali operacijom, vi nikada ne znate koja su moguća iznenađenja. Hitni slučajevi koji dolaze, porodilje i komplikacije kod porođaja, razni abortus intervenci, razno razne. Interna klinika gdje imamo isto tako pacijente gdje je infarkt. Zavisite kada nemate lek da im pružite onaj prvi što kažu, onda zaista osuđujete pacijenta na nešto što je loš ishod. I to me potpuno užasava.
Jedini način da se trenutna situacija prevaziđe jeste prihvatanje realnosti, barem u oblasti zdravstva, kaže Milena Jauković.
Kao država to ne možemo više, jer mi nismo suvereni kao teritoriji. Znači, šta je nama stalo da mi na taj način propagiramo lažnu suverenost ili da zaista pomognemo tim ljudima?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da je u Crnoj Gori na vidjelo i izašlo da mitropolit Amfilohije na svoje ime ima ubilježenu ogromnu crkvenu imovinu. Njegov odvjetnik za aferu odgovornim drži direktora Uprave za nekretnine.
Pa kad policajca uteraju u katastar, pa mu umjesto zakona daju postave pendrek u ruke, onda taj postane da pendreći svakoga živoga, posebno pendreći one na koga mu se ukaže.
A objavljivanje spiska crkvene imovine u vlasništvu mitropolita Amfilohija Stevo Vučinić ovako tumači.
Tek od nedavno dolaskom gospodina Orlandića za načelnika katastarske uprave za nekretnine Vlade Republike Crne Gore, počelo je da se to klupko odmotava, odnosno da se izvrši uvid ili evidencija katastarskih operata.
Govorimo i o sve napetim odnosima između islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i oni koji djeluju u Srbiji. Možete čuti da na odnose među susjedima u regiji najviše utječe politika i mediji, po ocjeni zagrebačkih znanstvenika.
Jučer smo bili prijatelji, danas smo najlošije pozicionirane međusobno nacije. To djelomično stoji za Sloveniju, to također stoji za Srbiju.
Da li će Rusija izručiti Srbiji Marka Miloševića i Mirjanu Marković? Ambasador Rusije u Beogradu, Aleksandar Aleksejev.
Pa znate, mi imamo neke zakone. Ako neko izručenje ovo ljudi nije u skladu sa zakonom, to bi bilo teško za Rusiju.
Cijene akcije na burzama u regiji, pa tako i u Bosni i Hercegovini, nezaustavljivo padaju, kaže Darko Lukić sa Banja Lučke burze.
Cijena akcija na Banjačkoj burzi od početka godine pala za više od 20%. Moram reći da sličan trend imaju gotovo sve berze sa prostora bivše Jugoslavije.
Toliko u uvodu ovoga izdanja dokumenata dana koje večeras potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Početak odmotavanja klupka oko vlasništva crkvene imovine u Crnoj Gori dovelo je do toga da je Uprava za nekretnine objavila da je mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije vlasnik 35 nekretnina u Podgorici, suvlasnik 15, a u katastarskim knjigama upisan je i kao korisnik 6 nekretnina u Podgoričkoj i Bjelopolskoj općini. S druge strane, Stevo Vučinić, koji je pokrenuo pitanje crkvenog vlasništva, poručuje da će zbog nelegalnog upisivanja imovine na Srpsku pravoslavnu crkvu uskoro biti podnijete krivične prijave protiv službenika Uprave za nekretnine, koji su 90-ih se bavili prepisivanjem imovine na crkvu i mitropolita. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Zamoljen da nam da pravno obrazloženje kako je u listovima nepokretnosti o izvršenim upisima na ime mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija upisano da je vlasnik po tituli 35 nekretnina u Podgorici, suvlasnik 15, a u katastarskim knjigama upisan je i kao korisnik 6 nekretnina u Podgoričkoj i Bjelopoljskoj opštini, advokat mitropolije Mlađan Mićović iznio je niz optužbi na račun direktora Uprave za nekretnine Mića Orlandića.
Pa kad policajca uteraju u katastar, pa mu umjesto zakona daju postave pendrek u ruke, onda taj postane da pendreći svakoga živoga, posebno pendreći one na koga mu se ukaže od strane političkih moćnika. Pored pendreka, taj pojedinac je preuzeo i prenio manire udbaškog postupanja u Upravu za nekretnine, pa se služi lažima. Na mitropolita Crnogorsko-Primorskog kao fizičko lice nije upisana imovina.
Ja sam provjerila, izvinite, na sajtu Uprave za nekretnine. Jutro smo prvo provjeravali, to postoji tako upisano.
Da vam, reći ću vam.
Evo, izvolite.
Znači, na mitropolita Crnogorsko-Primorskog kao fizičko lice nije upisana imovina. Na mitropoliju je upisana imovina jer se evidencija imovine najlakše obezbeđuje preko matičnog broja fizičkih i pravnih lica. Provjerite čiji je matični broj upisan u vlasničkim knjigama crkvene imovine, pa ćete vidjeti na koga je imovina. Istina, greškom je, očigledno greškom, upisan mitropolit Crnogorsko-Primorski, ali je matični broj upisan mitropolije i preko tog broja se identifikuje vlasništvo. Tako da je vrsta greške, tu vrstu greške iskoristio direktor katastra i obmanuo je celokupnu crnogorsku javnost.
Samo bih vas još ovo pitala, čija je to greška?
To je svakako greška onih koji vode evidenciju službi kojim rukovodi, svojim službe kojim rukovodi rukovodila, odnosno direktor katastra.
Do momenta slanja ovog izvještaja, međutim, nismo uspjeli stupiti u kontakt sa direktorom uprave za nekretnine Mićom Orlandićem, kojem smo proslijedili pitanja sa iznesenim optužbama iz Srpske pravoslavne crkve. Na drugoj strani Stevo Vučinić, predsjednik odbora za promociju interesa Crnogorske pravoslavne crkve, koji je i započeo akciju ispravljanja grešaka u katastru nepokretnosti, podnoseći upravi za nekretnine zahtjeve za opštine Cetinje, Podgoricu, Nikšić, Danilovgrad i Budvu, nakon objavljivanja crkvenih posjeda na ime mitropolita Amfilohija, kaže:
tek od nedavno, dolaskom gospodina Orlandića za načelnika katastra, odnosno uprave za nekretnine vlade Republike Crne Gore, počelo je da se to klupko odmotava, odnosno da se izvrši uvid ili evidencija katastarskih operata.
Podsjetimo, problem sa vlasništvom nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori nastao je zbog toga što je 90. godina prošlog vijeka mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori uz pomoć aktuelne vlasti, sa kojom su tada bili u izuzetnim odnosima, crkvenu imovinu koja je do tada bila državno vlasništvo predato na upravljanje crkvi, počela da prepisuje na Srpsku pravoslavnu crkvu, koja je danas vlasnik najvećeg broja sakralnih pravoslavnih objekata po Crnoj Gori. Stevo Vučinić.
To pitanje tih političkih prilika, a onda je to Srpska pravoslavna crkva prije nekih iskoristila i svu tu imovinu crkvenu, takozvanu, ona je koristeći se tim neredovnim političkim prilikama izuzetnom svojom, da kažemo, političkom snagom, ona je jednostavno prepisana.
Nakon podnesenih zahtjeva, Uprava za nekretnine saopštila je da je poštujući zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ispravila greške u katastru nepokretnosti na Cetinju. Ispravkom grešaka, Mitropolija Crnogorsko-Primorska više nije vlasnik crkvenog zemljišta i zgrada u cetinskom katastru, već su to tamošnje pojedinačne crkve i manastiri. Srpska pravoslavna crkva se na ovu odluku žalila drugostepenom organu, Ministarstvu financija, koji je u roku od 2 mjeseca ima zakonsku obavezu da odluči o žalbi. Sa druge strane, nakon što je sama Uprava za nekretnine objavila spisak imovine na mitropolita Amfilohija, postavlja se pitanje ko je to uradio. Zbog toga je naredni korak Steva Vučinića sljedeći.
To je bila jedna vrsta takozvanog organizovanog kriminala u kome se upisivala i prepisivala imovina ne vodeći računa ni o čem. Koristeći te neredovne prilike, ona je jednostavno prepisivala, a izuzetan broj neodgovornih službenika u katastru protiv kojih ćemo pokrenuti krivične prijave zbog nesavjesnog obavljanja poslova i zloupotrebe ovlašćenja, a kažem da to ima i jednu ozbiljnu formu organizovanog kriminala za prepisivanje te imovine, izvršili su prepisivanje imovine na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Ministarstvo vjera Srbije i Mešihat Islamske zajednice u Srbiji razmijenili su optužbe o podjeli muslimana u Sandžaku. Ministarstvo vjera Srbije, odgovarajući Rijasetu Islamske zajednice BiH, objavilo je da upravo taj Rijaset dijeli muslimane, a Mešihat Islamske zajednice u Srbiji odgovorio je da optuživati Reisa Mustafu Cerića i glavnog muftiju Muamera Zukorlića za kršenje vjerskih prava muslimana predstavlja cinizam. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ministarstvo vere je saopštilo da nijednim gestom nije doprinjelo podeli među muslimanima u Srbiji, da je tim podelama doprine upravo Rijaset u Sarajevu. Milan Radulović, poseban savjetnik ministra vera, kaže da je ministarstvo začuđeno da jedno versko poglavarstvo u susjednoj državi iznosi ocjene koje je nazvao neopreznim, netačnim i politički tendencioznim o državnim organima druge države.
Rijaset je napore policije da spreči sukobe među vernicima ocenio kao brutalnu agresiju na imame i džematlije u Tutinu. Ne razumem kako Rijaset može da previđa da muslimani u Srbiji ne žive svi u Sandžaku. Kako može u svoj sastav, svojim ustavom da uključi Mešihat u Hrvatskoj i Sloveniji, a u Srbiji uzima samo jedan region? Ili su svi Mešihati u svim tim susjednim državama sastavni deo njihovog Rijaseta, ili onda Srbija ima svoj samostalni Rijaset kao što ga ima Crna Gora i Makedonija?
Među Međutim, Mešihat Islamske zajednice u Srbiji oštro je osudio, kako se navodi, neosnovane napade na vrhovnog poglavara Islamske zajednice sa sedištem u Sarajevu. Glavni muftija Muamer Zukorlić kaže za naš program da je problem nastavak arogantne i bezobzirne komunikacije Ministarstva vera sa Islamskom zajednicom.
Sada je prosto to doživjelo vrhunac cinizma u kome se optužuju svi vjernici koji podržavaju vrhovnog poglavara Islamske zajednice dr. Mustafa Efendiju Cerića i mene, da su oni ti koji krše i gaze vjerska, odnosno ljudska prava muslimana u Sandžaku i Srbiji. Način na koji je odgovorilo Ministarstvo vjera samo potvrđuje tendenciozan, neprincipijalan, nezakonit odnos prema Islamskoj zajednici i želju da se Islamska zajednica drži pod nogama, da se u stvari ona kontroliše. Zamislite sada recimo da Ministarstvo vjera u Bosni ili u Hrvatskoj optuži patrijarha recimo ili nekog drugog sa čela Srpske pravoslavne crkve da on krši vjerska prava pravoslavaca i da to ministarstvo želi da zaštiti pravoslavne vjernike od njihovog rukovodstva. Upravo sa tim cinizmom se obraća Ministarstvo vjera u ovom i još nekim prethodnim saopštenjima.
Sukobi između dve struje u Islamskoj zajednici u Srbiji koje se međusobno ne priznaju traju već mesecima, a par puta je došlo i do upotrebe oružja. Poslednji sukob se dogodio pre par dana kada se najavi pristalica Mešihata Islamske zajednice u Srbiji glavnog muftije Muamera Zukorlića svečanog polaganja kamena temeljca za medresu usprotivila Islamska zajednica Srbije čiji je poglavar Rejsul Ulema Adem Zilkić, tvrdivši da je zemljište njihovo i da je na njemu već postavljen temeljac za izgradnju medresa, a u gradnju do sada uloženo 30.000 eura. Tada je šire sukobe sprečila policija. Na optužbe Mešihata Islamske zajednice u Srbiji da Ministarstvo vera svojim neodgovornim ponašanjem doprinosi kršenju verskih prava muslimana u Srbiji, savjetnik ministra Milan Radulović odgovara da je to neosnovana optužba.
Ljudska prava i verske slobode muslimanima u Srbiji uskraćuju samo muslimani, jedni drugima. Oni koji brane vernicima da dolaze u džamije, koji obijaju džamije i menjaju brave, koji isključuju učenike medrese zato što njihovi očevi podržavaju Rejsa Zilkića.
Muftija Muamer Zukorlić kaže da Ministarstvo vera unosi konfuziju izjavama da postoji jedinstvena islamska zajednica, ali sa dva starešinstva.
Mi imamo dakle nekoliko akata Ministarstva vjera koja su prevashodno kontradiktorna, a također i vrlo tendenciozna. Recimo na zahtjev Opštinskog suda u Prijepolju, Ministarstvo vjera izdaje akt u kome govori da je registrovano više islamskih zajednica, nakon toga izdaje saopštenje da nije registrovano više islamskih zajednica. Nedavno je do mene došao akt u kome Ministarstvo vjera na zahtjev opštine Novi Pazar odgovara i objašnjava u čijoj nadležnosti je Altunalem džamija, recimo to je jedna takva brutalnost ulaska unutarnja pitanja islamske zajednice, a u nekoliko saopštenja vrlo arogantno, oštro i sa nipodaštavanjem Ministarstvo govori o autoritetima islamske zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Komentari i reakcije na sukobe unutar islamske zajednice i odnosa sa Srpskim ministarstvom vjera prenosi iz Sarajeva Aida Džugum.
Poziv Rijaseta Islamske zajednice upućen međunarodnim organizacijama da reaguju na kršenje ljudskih prava muslimana u Srbiji bio je povod da Ministarstvo vjere Srbije za sukobe sandžačkih muslimana optuži upravo one muslimane koji podržavaju Rejsu Ulemu Mustafu Efendiju Cerića. Na ove optužbe stigle su i reakcije iz Bosne i Hercegovine. Razjedinjenost sandžačkih muslimana nikako nije cilj islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, pa ni muslimana u Sandžaku, kaže profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Enes Ljevaković.
Opći je dojam kod muslimana u islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini da iza tih podjela u Sandžaku stoji politika Beograda i moguće neki ljudi među Bošnjacima Sandžaka i tako dalje koji su upleli u tu beogradsku politiku. Smatramo da je u pitanju dakle neprihvatljiva i drska zamjena teze. Za pokušaj da se problemi prebaci na drugi teren.
Bosansko-hercegovačka javnost sa zabrinutošću gleda na podijeljenost među muslimanima Sandžaka. Istako je profesor Ljevaković i upozorio predvodnike sukobljenih grupacija da razmisle kuda vode narod.
Nadamo se da će razum prevladati i da će muslimani shvatiti da nije u interesu bilo kojeg tabora ili grupacije da se ti sukovi dalje produblju, posebno da se prenese na narod, na obični svijet. Dakle, da ti koji predvode te grupacije, da nađu zajednički jezik, da na neki način učini sve da ne dođe do dubljih podjela u samome narodu, jer to bilo sa nesagledivim negativnim posljedicama.
Predsjednik Sabora Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Edhem Bičakčić smatra da su pojedini srbijanski političari umiješali svoje prste u taj sukob, te da se krivica za ono što se dešava muslimanima u Srbiji može pripisati i njima.
Mi smo vidjeli ulogu Beograda, tačnije linije gospodina Koštunice, obzirom da je premijer Tadić dao podršku pojedinstvenoj islamskoj zajednici sa sjedištem u Novom Pazaru. To je bio period, da kažem, unutar političkih sukobljavanja u Republici Srbiji i to je proisteklo iz toga.
Problemi Islamske zajednice Bosne i Hercegovine sa beogradskim dijelom Islamske zajednice u Srbiji postoje već skoro tri decenije, još od doba Slobodana Miloševića, kaže profesor dr. Šađer Filandra. Prema njegovom mišljenju, srbijanska vlast imala je utjecaj na trenutne odnose muslimana u Sandžaku.
Ne možemo mi reći da Beograd dijeli te dole ljude, ali apsolutno instrumentalizira za svoje potrebe, za svoje svrhe, za svoje određene ciljeve, političke, stranačke, nacionalne, velikonacionalne. Oni znači maksimalno instrumentalizira. To je jedan problem. Veći problem u tome zapravo što ti ljudi su u takvom stanju, međusobno da dozvoljavaju da budu instrumentalizirani, da budu ovikat instrumentalizacije. To je zapravo pravo pitanje, adresa na koje treba vršiti istraživanje. Zašto je ta bošnička zajednica u takvom stanju? Da se bi dozvolila da bude ovikat instrumentalizacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete čuti na koji način politika i mediji utječu na odnose među susjednim državama u regiji, koji su uzroci potresa na Sarajevskoj i Banjalučkoj burzi, suđenje Marku Miloševiću, sinu nekadašnjeg predsjednika Srbije i haškog optuženika, bit će održano iako u njegovoj odsutnosti, jer ga Rusija, koja mu je postala nova otadžbina, neće izručiti Srbiji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Odnose prema susjedima u velikoj mjeri određuju politika i mediji, kažu poznavatelji prilika u Hrvatskoj. Detaljnije o tome iz Zagreba Enis Ebić.
Ključno je ponašanje političara i medija, kao onih koji determiniraju način odnošenja prema susjedima, kaže za naš radio profesor političke psihologije na Zagrebačkom pravnom fakultetu Ivan Rimac. Situacija je relativno loša jer i hrvatska politika i politike susjednih zemalja u velikoj mjeri manipuliraju stavovima u dnevno političke svrhe kada opravdavaju ovaj ili onaj potez ili traže krivca za ovaj ili onaj neuspjeh ili štetu.
Tako da možemo pratiti u relativno kratkim vremenskim razdobljima velika premještanja emocionalnog odnosa prema susjednim zemljama, na primjer prema Sloveniji ili prema Srbiji. Jučer smo bili prijatelji, danas smo najlošije pozicionirane međusobno nacije. To djelomično stoji za Sloveniju, to također stoji za Srbiju. Prije pola godine su odnosi sa Srbijom bili relativno dobri. Danas su prilično loši, da ne kažem da su možda u najlošijoj poziciji u zadnjih dvije godine, ali to naravno mediji pripisuju ili naravno potezima srpske vlade ili naravno ili barem djelomično mogu pripisati i nekim potezima hrvatske vlade koji se reinterpretiraju tako da su oni provocirani od druge strane i time u stvari se manipulira sa stavovima javnosti.
Profesor Imac upozorava da su efekti manipulacije mnogo trajniji nego vrijeme njihove dnevno političke upotrebe.
To naravno rezultira još jednim dodatnim problemom. Da politika često poseže za tom metodom, barem u ovim krajevima, a da s druge strane ne shvaća ili ne želi shvaćati da to rezultira vrlo opasnim situacijama. Opasnim situacijama u tome da im manipulacija tim emocijama može izmaći kontroli i dovesti do nesigurnosti u političkom sustavu koji jednostavno uvijek dogodi ako građanstvo nije u iskazivanju svojih stavova ili uopće svojih želja unutar procedura političkog sustava.
Stavovi o susjedima formiraju se na temelju vlastitih iskustava i iskustava iz prošlosti, a posljednjih stotinja godina na ovim prostorima bilo je bremenito ratovima, kaže za naš radio voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršević. A istraživanja koja bi se bavila etničkom distancom u Hrvatskoj nisu ni dovoljno brojna ni dovoljno česta.
Ovih dana kada se sudi generalima u Hagu, baš sam bolno svjesna koliko će izvještavanje sa suđenja biti osjetljivo, jer tu se postavlja pitanje odgovornosti medija koji izvještavaju. Dakle, koliko mediji zapravo kontekstualiziraju i negdje daju do znanja da su svjesni da postoje različite interpretacije i da stvaraju ozračje u kojem ipak neće suđenje doprinijeti povećanju etničke distance, a evo i o tome trebamo jedno dodatno istraživanje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čuli smo kako na odnose među susjedima mogu utjecati politika i mediji. A kako politička, ali nada sve ekonomska situacija u regiji i svijetu se odražava na financijska tržišta. Posljednjih dana tonu i burze u Sarajevu i Banja Luci, uostalom kao i one u Zagrebu, Beogradu ili Podgorici. Uzroke pada vrijednosti akcija i burzovnih indeksa treba tražiti u domaćem dvorištu, ali i izvan njega, upozoravaju stručnjaci u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Izvršni direktor Sarajevske berze Almir Mirica ističe da ove godine ova berza bilježi značajan pad vrijednosti indeksa, ali i prometa.
Na Sarajevskoj berzi od početka ove godine je primjetan trend pada vrijednosti većine dionica na tržištu. Tako je, na primjer, Bifex, indeks koji prati kretanje dionica investicionih fondova, u 2008. godini zabilježio pad vrijednosti od 32,29%, dok je Sasex 10 zabilježio pad od 32,51%. Međutim, treba napomenuti da su ovi padovi cijena bili praćeni iznimno niskim dnevnim prometima. Tako je, na primjer, ukupan promet u 2008. godini do sada iznosio 67 milijuna KM, dok je u istom periodu prošle godine ostvareno preko 350 milijuna KM u istom periodu.
Ništa bolja situacija nije ni na Banjalučkoj berzi, ali takav trend je i u čitavoj regiji, kaže pomoćnik direktora Banjalučke berze Darko Lakić.
Od početka godine indeks Beogradske berze izgubio više od 25%, gotovo toliko je izgubio i indeks Banjalučke berze, što znači da su u prosjeku cijene akcija na Banjalučkoj berzi od početka godine pao za više od 20%. Moram reći da sličan trend imaju gotovo sve berze sa prostora bivše Jugoslavije i sličan procenat je pada kod većine berzi, i on je i kod Zagreba i Crne Gore oko 20%, kod Ljubljane oko 15%, tek i kod Makedonije nešto više od 10%.
Prema mišljenju Mirice, glavni razlog za pad vrijednosti akcija na Sarajevskoj berzi su politička nestabilnost u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Ne bih rekao da je pad vrijednosti kod nas uzrokovan direktno padom cijena u Beogradu, nego da se ovdje radi o jednom širem trendu u regionu koji je uzrokovan između ostalog i političkom situacijom u Srbiji i u pogledu nezavisnosti Kosova, ali i zbog lokalnih političkih dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Istog mišljenja je i ekonomski analitičar Dražen Simić.
Neizvjesnost oko Kosova, kako će se dalje razvijati čitava situacija, bez obzira recimo što u slučaju BiH, Hrvatske, Kosovo nije u komšiluku direktnom, sa stanovišta velikih institucionalnih investitora, mi smo za njih ista regija, oni nas posmatraju kao jednu cjelinu. Tako da je to jedan od razloga za njihovo oklijevanje sa daljim investiranjem. Pošto smo mi ovdje jako malo tržište, nema dovoljno domaćeg novca koji se investira na berzu, tako da se vrlo osjeti svaki put kad strani investitori bilo da dođu sa novcem, bilo da se povuku, odnosno kad izostane njihov dolazak.
Osim ovoga, i globalna kretanja utiču na pad berze, pa je i na svjetskim tržištima zabilježen značajan pad. Međutim, dodaje Lakić, cijenu akcija prije svega određuje poslovanje pojedinih preduzeća.
Sva ta neka globalna politička kretanja su ciklična i s vremenom na vrijeme dođe do tih oscilacija, međutim oni koji ulažu u kompanije koje su uspješne, koje stvaraju profit, koje isplaćaju dividendu, dugoročno uvijek dobijaju. Iako i te kompanije su podložne promjenama cijena akcija po osnovu nekih trendova, međutim dugoročno posmatrano akcije uspješnih kompanija ostvaruju naravno rast. Tako da to je naša preporuka da se analizira poslovanje, analiziraju financijski izvještaj preduzeća, da se na osnovu tih relevantnih informacija odlučuje o kupovini ili prodaji akcija.
Iako stručnjaci kažu da je teško prognozirati dalja kretanja kako na berzama u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu, opšti stav je da oporavka neće biti bez stabilizacije političkih prilika, oporavka privrede i većih stranih investicija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Suđenje Marku Miloševiću, sinu bivšeg jugoslavenskog predsjednika Slobodana Miloševića, zbog prebijanja trojice članova otpora, biće održano u odsustvu optuženog. Proces je zakazan za 19. ovog mjeseca pred sudom u Požarevcu, jer se Milošević nalazi u Rusiji, gdje je sa majkom Mirjanom Marković dobio status izbjeglice, pa ne može biti izručen Srbiji. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Marko Milošević 6. oktobra 2000. napustio je Srbiju. Kako se tereti za prebijanje članova organizacije Otpor u Požarevcu i šverc cigareta, potraga je donedavno trajala. Poternica i njegova fotografija sa naznakom da je osumnjičen za prevaru nalaze se i na sajtu Interpola, da bi se sve završilo saopštenjem Ruske imigracione službe da su oni njegova majka Mirjana Marković u Rusiji dobili status izbjeglica. Ministarstvo pravde Srbije izvestilo je opštinski sud u Požarevcu, koji će mu sa zakašnjenjem od 8 godina suditi u slučaju otpor, da je nemoguće izručenje Marka Miloševića Srbiji, pa je odlučeno da proces počne bez njegovog prisustva. Dragoljub Milojević, zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Srbije, izjavio je za naš program da više ništa ne može biti učinjeno da bi se obezbedilo prisustvo Marka Miloševića.
Što se tiče predmeta Marka Miloševića koji se sudi u Požarevcu, mi imamo samo informacije koje znamo iz novina. Dakle, to ide preko ministarstva inostranih poslova, traži se izručenje, određuje se pritvor, poternica i to je u toj nadležnosti. Kada će taj postupak biti završen, to uopšte ne zavisi od pravosudnih organa Republike Srbije.
Mislim se vaše mišljenje da li postoje još neki.
Sve pravni instrumenti su iscrpljeni, traži se izručenje strane države i strana država u određenom postupku u skladu sa međunarodnim ugovorima odlučuje o tome.
Status izbjeglice u Rusiji Milošević je omogućio da podnese i zahtjev za državljanstvo, a Rusija svoje državljane ne izručuje drugim državama. U gradu u kom treba da se sudi Marku i u kojem je do 2000. Slobodan Milošević živeo sa porodicom, ovih dana se našao ambasador Rusije Aleksandar Aleksejev kako bi primio priznanja kojima su on i predsjednik Rusije Vladimir Putin proglašeni počasnim građanima Požarevca. Novinari su ga pitali kako će se Rusija odrediti prema zahtjevu za izručenje Miloševića.
A znate, mi imamo neke zakone. Ako neko izručenje ovo ljude nije u skladu sa zakonom, to bi bilo teško za Rusiju.
Prema krivičnoj prijavi koju su podneli članovi otpora, nevladine organizacije koja je bila najveći protivnik režima Slobodana Miloševića, Marko Milošević je sa nekoliko telohranitelja i prijatelja 2. maja 2000. u jednom kafiću u Požarevcu brutalno pretukao Nebojšu Sokolovića, Momčila Veljkovića i Radojka Lukovića. Momčilo Veljković kaže da je najvažnije da će suđenje konačno početi, ali dodaje da odsustvo optuženog najviše govori.
Pa naravno da je to politička poruka, onaj koji ima pare, ima vlast i može da izbegne zakon bez obzira na koji način je stekao tih pare. To su sve naše pare koje su iznete iz zemlje, koje su pokrali dok je njegov otac držao apsolutnu vlast, on i klikao kod njega Mira Marković i ostali.
A kako je Marko pre 8 godina pokušao da se obračuna sa otporom, zbog čega će mu se konačno suditi, za naš program su ispričali Nebojša Sokolović i Momčilo Veljković.
Bio sam odmah nakautiran, sav obliven krvlju. Marko Milošević, koji je lično učestvovao tada, mene udario kundakom pištolja u levu arkadu i tu mi polomio po cepu arkadu. Ja sam pao, onda je počelo šutiranje, onda su me svi redom šutirali.
Marko Milošević došao sa blindiranim audijem vlade Republike Srbije, tada i sa heklerom u rukama i počeo da veliča, pobite go...
Sokolović kaže da je suđenje čekalo 8 godina jer u požarevačkom pravosuđu vlada jak lobi bivšeg režima.
Pa kako šta hoće time? Pa da zaštite njima dragog sina njihovog ljubimca diktatora i normalno da se nama osvete zato što je diktator otišao.
Ipak otporaš Momčilo Veljković se nada da je pravda iako spora i u ovom slučaju dostižna.
Ako napravi neki pogrešan korak i izađe van Rusije tamo da ga služba Interpola uhapsi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.